საქართველოში 12 საათია რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ვიწყებთ ჩვენს შუაღამის პროგრამას და გეტყვით თუ რას გავაკეთებთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში, რა მოგიმზადეთ. დავიწყებთ იქიდან, რომ სამოქალაქო სექტორი კიდევ ერთხელ მოითხოვს საპარლამენტო არჩევნების მიმდინარეობისას დამკვირვებლებზე განხორციელებული ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფის გამოძიებას. ამ დღეებში თბილისში მშენებლობაზე მიღებული დაზიანებების შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა. ამაზეც ვულაპარაკებთ. გეტყვით ასევე, რომ საქართველოში, სადაც სოფლის მეურნეობით მოსახლეობის დიდი ნაწილია დაკავებული, ამ სფეროს შესახებ ინფორმაცია ბევრი არ არის, სწორედ ამიტომაც გადაწყვიტეს სპეციალური სახელმძღვანელოს გაკეთება.
ფერმერებში მოთხოვნად დიდია ინფორმაცია, რომელიც იქნება პრაქტიკული, მათ საჭიროებებზე მორგებული და ისეთი, რომელიც ყოველდღურ მეურნეობაში დაეხმარება წინსვლაში, ხო? ესეთ ინფორმაციაზე მოთხოვნა დიდია, შესაბამისად მედია მას ფეხი უნდა აუყოს ამას.
რეგიონების ამბები კიდევ გვაქვს, აი მაგალითად ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღს პერსპექტივა აქვს, რომ გაწევრიანდეს ისტორიული პარკების ევროპულ ქსელში. გარდა ამისა, უცხოეთის ამბებსაც გეტყვით. ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკასაც შემოგთავაზებთ კონსმით რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების მიმდინარეობისას დამკვირვებლების მიმართ განხორციელებული ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფის ფაქტების ქმედითი გამოძიებისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდეს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა სამართალდამცავებს. ამასთან ისინი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მოუწოდებენ განმეორებითი არჩევნების და არჩევნების მეორე ტურის წინ გაითვალისწინონ კომისიის თავმჯდომარეების და კომისიის წევრების მხრიდან დაშვებული შეცდომები. ესენი მიიჩნევა, რომ საუბნო კომისიის წარმომადგენელთა კომპეტენცია ხშირ შემთხვევაში ძალიან დაბალი იყო. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების კენჭისყრის დღიდან გავიდა 14 დღე და ეს პერიოდი საკმარისად მიაჩნია ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელს ალეკოც კიტიშვილს იმისთვის, რათა ეფექტური რეაგირება მომხდარიყო იმ ფაქტებზე, რომლებიც არჩევნების დღეს გამოავლინეს სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. ამასთან ალეკოც კიტიშვილის თქმით, ეს პერიოდი საკმარისი იქნებოდა მაგალითად მათი ორგანიზაციის ერთ-ერთი დამკვირვებლის დაზარალებულად ცნობისთვის. საქმე ეხება მარნეულის ერთ-ერთ უბანზე დამკვირვებლისთვის საქმიანობაში ხელი შეშლას. ამასთან მას მიაყენეს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა, რის გამოც მარნეულის სოფელ ალგეთის პოლიციაში დაიკითხა კიდეც დამკვირვებელი. თუმცა ის დაზარალებულად ამ დრომდე არ არის ცნობილი, ამბობს ალეკოც კიტიშვილი.
ასევე საარჩევნო ადმინისტრაციას არ მიუღია კონკრეტული ზომები ჩვენი ინფორმაციით და ვფიქრობთ, რომ ხვალ როდესაც იქნება განმეორებითი არჩევნები მარნეულის კონკრეტულ უბანზე, სადაც მოხდა ადამიანის უფლებათა ცენტრის დამკვირვებლის ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა კომისიის თავმჯდომარისა და მისი მოადგილის მხრიდან, სწორედ ეს საარჩევნო მოხელეები იქნებიან კვლავ და ხვალ ემსახურებიან ამომრჩევლებს. ფიქრობთ, რომ ჩვენი პოზიცია კონკრეტულად ადამიანის უფლებათა ცენტრის, რომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და ეს ორი ადამიანი უნდა გაათავისუფლოს თანამდებობიდან.
მსგავსი ფაქტების გამოუძიებლობა და საარჩევნო ადმინისტრაციის მხრიდან გულგრილობა მთლიანობაში უარყოფითად აისახება ჩატარებულ არჩევნებზე, მიჩნევს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი. მისი თქმით, მაშინ როცა წინ განმეორებითი და არჩევნების მეორე ტური ამოსალოდნელი, მნიშვნელოვანია მხედველობაში იქნეს მიღებული კომისიის წევრთა მუშაობის გამოცდილებაც.
გამოდის, რომ განმეორებითი არჩევნებიც და მეორე ტურებიც ისევ ამ ადამიანებმა უნდა ჩაატარონ, მაგრამ მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ეს შესწავლა და გამოძიება მივიდეს ბოლომდე და შემდგომში, როდესაც მოხდება კომისიის წევრების შერჩევა და მომდევნო ორი წელი შეგახსენებთ, რომ კვლავ საარჩევნო წლებია, ყველა კომისიის წევრის მიერ განხორციელებული მოქმედებები, მით უმეტეს თუ ეს მოქმედებები არ ჯდებოდა კანონის ფარგლებში, იყოს ხედველობაში მიღებული მათი თავიდან კომისიის წევრებად დანიშნვის დროს.
ანა ნაცვლიშვილის თქმით, განსაკუთრებით მძიმე შემთხვევები გამოვლინდა სამეგრელოში, როდესაც ზუგდიდის ერთ-ერთ უბანზე ისეთი ვითარება შეიქმნა, რომ დამკვირვებლებს უბნის დატოვება ფანჯრიდან მოუხდათ. მეორე შემთხვევა, როდესაც საერთაშორისო დამკვირვებლებს ნორვეგიის ჰელსინკის ჯგუფის წარმომადგენლებს მიაყენეს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა, როდესაც ისინი ცდილობდნენ უბნის დარბევის ფაქტი გადაეღოთ მობილური ტელეფონის მეშვეობით. ამ სამ პირს დაზარალებული სტატუსი აქვს და საიაიცავს მათ ინტერესებს სასამართლოში. მაგრამ ანა ნაცვლიშვილს მნიშვნელოვნად მიაჩნია, რომ გამოძიება მივიდეს კონკრეტულ შედეგამდე და გამოვლინდნენ რეალური დამნაშავე პირები. არასამთავრობო ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს წარმომადგენლის ირმა ბასილაშვილის თქმით, მთავარი პრობლემა, რომელიც 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებმა უჩვენა, არის ის, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეებს არ ჰქონდათ შესაბამისი კვალიფიკაცია.
რასაც ვაკურდებოდით ორივე რეგიონში, ეს უფრო არაკვალიფიციურობისკენ მიგვითითებს. იმიტომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში კი არა და უფრო მეტად იყო ეს მომენტი, როდესაც საუბნო საარჩევნო კომისიებს სამწუხაროდ არ ჰქონდათ ის კვალიფიკაცია, რაც ნაკონდათ.
საარჩევნო უბნების კომისიის თავმჯდომარეთა დაბალ კვალიფიკაციაზე ისაუბრა საზოგადოებრივი დამცველის წარმომადგენელმა დემეტრე ლომაძემ მას პრესკონფერენციაზე. მისი თქმით, როცა დამკვირვებელი წერს საჩივარს, კომისიის მდივანი და თავმჯდომარე უარს ეუბნება მის ჩაბარებაზე და ეს კიდევ ერთი დარღვევაა. თუმცა თავად კომისიის თავმჯდომარეებს მიაჩნიათ, რომ თუ არ ჩაიბარებენ საჩივარს, ეს საჩივარი გაქრება, რაც კანონის არცოდნაზე და არაკვალიფიციურობაზე მიუთითებს, მიიჩნევს დემეტრე ლომაძე.
ასეთი შემთხვევები რამდენიმე დაფიქსირდა გორის მუნიციპალიტეტში, როდესაც ვარსამბობდნენ საჩივრის ჩაბარებაზე და ეს იყო ერთგვარი მიდგომა, რომ თითქოს და საჩივრის არ ჩაბარებით მათი რაიმე პრობლემა გადაუწყდებოდა. თუმცა მასობრივ არაპროფესიონალისტთან ჰქონდა საქმე, ეს როგორც პროცედურულ ხასიათს შეეხებოდა, ასევე კანონმდებლობის არცოდნასთან, ისეთ არცოდნასთან, რომელიც აი არეპატიება კომისიის წევრ. სამწუხაროდ ეს ჩვენი კოდექსის ბრალიც არის, იმიტომ რომ ის არ ითვალისწინებს იმას, რომ კომისიის წევრს სერტიფიკატი მოეთხოვებოდეს იმ ასე ვთქვათ კოდექსის 30-ში.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერის ანა მიქელაძის თქმით, საარჩევნო ადმინისტრაცია ყოველთვის თანამშრომლობს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და გამოვლენილ ერთეულ შემთხვევებზე ადმინისტრაცია რეაგირებს და დაუყოვნებლივ ეძლევათ შენიშვნა საოლქო საარჩევნო კომისიის მხრიდან.
იმ ფაქტებზე, რაც გაჟღერდა დღეს მედიაში, თუკი დადასტურდება, რომ ეს ფაქტები არის ნამდვილი და ადგილი ქონდა 91 მუხლის დარღვევა საარჩევნო კოდექსის, რაც ითვალისწინებს განკურნებლის უფლების ხელშეშლას ან შეზღუდვას, რა თქმა უნდა, შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისია დაიწყებს საკითხის შესწავლას, თუმცა ამ ეტაპზე ამ დრომდე ჯერჯერობით არ ყოფილა არანაირი მოხმართვა. რაც შეეხება სხვა ფაქტებს, თუ კი არსებობს 91 მუხლის მიღმა, ანუ გარდა საარჩევნო კოდექსით გათვალისწინებული შემთხვევებისა და ანუ არსებობს არამხოლოდ ხელშეშლა, არამედ არსებობს უკვე სისხლის სამართლის დანაშაულის გარკვეული ნიშნები, ამასთან გამოძიებას რა თქმა უნდა საარჩევნო ადმინისტრაცია ვერ წარმოს, იმიტომ რომ კომპეტენციის ფარგლებით და უფლებამოსილება ეს არ არის ჩვენი, შესაბამისმა უწყებამ უნდა იმსჯელოს და მიიღოს შესაბამისი კანონის მიერი გადაწყვეტილება.
ანა მიქელაძის თქმით, რაც შეეხება კომისიის წევრების და თავმჯდომარეების კომპეტენტურობას, მათ 4-ეტაპიანი ტრენინგი გაიარეს. ამის მიუხედავად, საარჩევნო ადმინისტრაციებმა 600-ზე მეტი დისციპლინური პასუხისმგებლობა დააკისრეს. საუბარია როგორც შენიშვნაზე, ასევე ხელფასის დაკვეთვაზე. და ახლა გასარკვევი ისაა, რამდენია ამ 600-იდან დანიშნული საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ და რამდენია პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლოვა ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერგჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ამ დღეებში თბილისში მშენებლობაზე მიღებული დაზიანებების შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა. ტყიბულში კი მინდელის სახელობის მაღაროში მორიგეობის შეცვლის დროს მაღაროელი იპოვეს გარდაცვლილი. სამივე შემთხვევაში საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით, რაც სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესების დარღვევას ეხება. ადამიანების დაშავების და გარდაცვალების შემთხვევებზე სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ფარგლებში რეაგირება სახალხო დამცველი მიიჩნევს არასაკმარისად და სახელმწიფო შრომის ინსპექციისა და შრომის უსაფრთხოების თანამედროვე და მკაფიო სტანდარტების შექმნისაკენ მოუწოდებს. შესაბამისად, სამუშაო ადგილებზე ადამიანთა გარდაცვალების ბოლო სამ შემთხვევაზე პასუხისმგებლობას ის სახელმწიფოს აკისრებს. ნორამ ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ქვეყანაში შრომის უსაფრთხოების დაუცველობის პრობლემას, რომელსაც ბოლო დღეებში სამი ადამიანი სიცოცხლე შეეწირა, საქართველოს სახალხო დამცველი საგანგებო განცხადებით ეხმაურება. განცხადების თანახმად, სამუშაო ადგილებზე ჯანმრთელობის დაშავებისა და გარდაცვალების შემთხვევები სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის სფეროში ექცევა, ვინაიდან ამ დრომდე არ არის მიღებული შრომის უსაფრთხოების თანამედროვე და მკაფიო სტანდარტები და არ არის შექმნილი შრომის ინსპექცია, რომელიც მათ შესრულებას პრაქტიკაში გააკონტროლებდა. როგორც სახალხო დამცველის მოადგილე ნათია კაციტაძე ამბობს, აღნიშნული ვითარება მიუთითებს, რომ ქვეყანაში შრომის უსაფრთხოების დაუცველობის პრობლემა პრევენციის არარსებობით კიდევ უფრო მძიმდება.
მიუხედავად იმისა, რომ ახლა არსებობს გარკვეული პროგრამა ჯანდაცვის შრომის ჯანმრთელობის სოციალური დაცვის სამინისტროში, ეს არ არის საკმარისი იმ პრობლემის გადასაჭრელად, ის წინაშეც ვდგავართ და ძალიან აშკარა არის, რომ ყოველწლიურად ძალიან მაღალი არის წყვილის გავსი შემთხვევების შრომის პირობების და შრომის უსაფრთხოების დაცვის თვალსაზრისით. აუცილებელი არის, რომ ეს მექანიზმი არსებობდეს ქვეყანაში, რომელიც სამუშაო ადგილებზე შეამოწმებს შრომის უსაფრთხოების პირობებს და გამოიყენებს ეფექტურ ზომებს, რომ ესეთი შემთხვევები რეაგირების გარეშე სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების მხრიდან არ დარჩება.
აღნიშნავს ნათია კაციტაძე, შემაშფოთებელია ის სტატისტიკაც, რომელსაც სახალხო დამცველი ავრცელებს. კერძო ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 2015 წელს სამუშაო ადგილზე დაშავდა და გარდაიცვალა 123 ადამიანი, ანუ სულ მცირე 2-3 დღეში ერთხელ დგება შემთხვევები, როდესაც სამუშაო ადგილებზე დასაქმებული პირები ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებებს იღებენ ან იღუპებიან. ამ საქმეებზე დაწყებული გამოძიება ყოველთვის არ სრულდება სათანადო შედეგებით. სახალხო დამცველი შენიშნავს, რომ 2015 წელს მომხდარ ფაქტებზე სისხლის სამართლის გამოძიება 108 შემთხვევაში დაიწყო, ხოლო 42 შემთხვევაში დაწყებული გამოძიება მალევე შეწყდა. როგორც საქართველოს დამოუკიდებელი პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე გოჩა ალექსანდრია ამბობს, ბოლო პერიოდში გარდაცვლილია 14 ადამიანი სამუშაო ადგილებზე და აქედან 8, ანუ თითქმის 55% სამშენებლო სექტორზე მოდის. შრომის უსაფრთხოების დაუცველობის მასშტაბის სიდიდე საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე პოლიტიკური კლასის არაადეკვატურობას და მათ მიერ შრომის უსაფრთხოებისა და შრომითი ურთიერთობების პოლიტიკის არქონას მიაწერს.
ამის დასტური არის სექტემბერ-ოქტომბერში ჩატარებული კვლევა 29 ძირითადი პოლიტიკური პარტიის საარჩევნო პროგრამებისა, რომლებიც არის საკმაოდ სქელკანიანი 65-70 გვერდიანი დოკუმენტებია და სიტყვაც კი არაა ნახსენები შრომის ინსპექცია და არც შრომის უსაფრთხოება, უსაფრთხო შრომა არც ერთ კონტექსში მოხსენიებული არა არც ერთი პარტიის მიერ. შესაბამისად, ეს აჩვენებს, რომ რამდენად ღრმა არის პრობლემა, მათი ხელვა არ გააჩნიათ, როგორც ჩანს, ამ პროგრამებიდან. და მეორე მიზეზი, თავრობა და პარლამენტი თავად წარმოადგენს ბიზნესმენების კრებულს და მათთვის უინტერესოა შრომის ინსპექციის შექმნა, გაძლიერება, ვინაიდან მათი ბიზნესი დაზარალდება.
საქართველოს შრომის კოდექსის თანახმად დამსაქმებელი ვალდებულია დასაქმებულს შრომის ღირსეული პირობების შეოქმნას, თუმცა დეტალურად არ არის გაწერილი, როგორი უნდა იყოს სამუშაო გარემო. სამუშაო ადგილზე დაზარალებულია გოჩა ჭუმბურიძეც, რომელმაც ჭიათურის მაღაროში დაკარგა ხელის მტევანი.
მე ვედი ძილაზე სამუშაოზე, ნარიადი მივიღეთ, სამურღი მანქანა არისო ოფში და ვიმუშავე მაინც და ამას მე და მარჯვენა ხელს. კი, ადამიანებია ჩივილი და ესე. ინდუჩი ქუთაისის ის ღევი და ზონებული და საქმე გაარგვია შავაც იყო და დამნაშავე არ ვიყავ. ამამართლეს და მარცხის პენსია მაქვს, ინვალიდობის მეორე ჯგუფი მარცხეს. ხელის პროდეზი გამიკეთეს 5000 ლარი გეიხა და ჯორჯია მარგანეზო.
ჯორჯიან მანგანესმა გოჩა ჭუმბურიძის დასაქმების ვალდებულებაც აიღო და მაღაროს ნაცვლად იგი დაცვის სამსახურში გადაიყვანა. ეს ის შემთხვევა, როცა პროფკავშირის ჩარევით კომპანიამ დაზარალებულზე იზრუნა. შრომის პირობების კონტროლს ქვეყანაში ახორციელებს შრომისა და ჯანდაცვის სამინისტროს სპეციალური დეპარტამენტი, რომელსაც სანქციების დაწესების უფლება არ აქვს და ძირითადად მონიტორინგითა და რეკომენდაციების გაცემით შემოიფარგლება. როგორც დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ლევან ჟორჟოლიანმა გვითხრა,
ამ ეტაპზე სანქციების უფლებამოსილება დეპარტამენტს არ აქვს, იმიტომ რომ თუნდაც იმიტომ რომ ამდენი წელი იყო ამ ხელაწყოეთა ინსტიტუციური, ჭირდება ამ ინსტიტუტს კონკრეტული განვითარება. ნაბიჯ დასაკურველია ჩვენ დიდი ალბათობით მივალთ ამ ეტაპამდე, თუმცა რახან ეს უკვე ჯერ წელიწად ნახევარია რაც ამოქმედს და ეს ყველაფერი, საჭირო არის თავად ინსპექტორების კვალიფიკაციის მუდმივი ამაღლება, თვითონ ინსტიტუტის გაძლიერება, ხოლო ამის შემდეგ უფრო უკვე მეზერ შეწონილი კონკრეტული მექანიზმების ამუშავება, რომელიც დასაკურველია გეგმაში არის და იდეაში არის.
აღნიშნავს ლევან ჟორჟოლიანი, შრომის უსაფრთხოების კანონმდებლობის დახვეწა საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმება ავალდებულებს. უსაფრთხოების ახალი კანონპროექტის მიხედვით, რომელიც სავარაუდოდ კანონად 2017 წლისთვის იქცევა, შრომის ინსპექტორების მობილური ჯგუფი უფლებამოსილი იქნება ამა თუ იმ საწარმოში არსებული შრომითი პირობები საწარმოთა წინასწარი გაფრთხილების გარეშე შეამოწმოს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
საქართველოში სადაც სოფლის მეურნეობით მოსახლეობის დიდი ნაწილი არის დაკავებული ამ სფეროს შესახებ ინფორმაციის გავრცელების წყაროები არის მწირი. საინფორმაციო ვაკუუმის შევსება ძირითადად ცდილობენ რეგიონული მედია საშუალებები, თუმცა ხშირადაც ისინი მხოლოდ ზოგად ცნობებს არცელებენ. აი ამის შეცვლა გადაწყვიტა რეგიონული მედიის ასოციაციამ და მოამზადა სპეციალური სახელმძღვანელო, რომელიც უნდა დაეხმაროს ამ ადამიანებს, რომ ინფორმაციის მიღება უნდა სოფლის მეურნეობის შესახებ, საერთაშორისო დონორებმა გაწიეს დახმარება ამასთან დაკავშირებით. აგროჟურნალისტიკის სახელმძღვანელოს პრეზენტაციას გორში დაესწრო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
საქართველოს მოსახლეობის 1/3 სოფლად ცხოვრობს. ამ ადამიანების დიდი ნაწილისთვის სოფლის მეურნეობა არის შემოსავლის მთავარი წყარო. თუმცა ცენტრალურ მედიაში აგრარულ სექტორში მიმდინარე პროცესები ნაკლებად ჩუქდება. ამ დეფიციტს ძირითადად რეგიონული მედია ავსებს, მაგრამ სოფლის მეურნეობის სპეციფიკური დარგი გარკვეულ ცოდნას საჭიროებს. ამ მიმართულებით პირველი ნაბიჯი დონორების დახმარებით საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაციამ გადადგა. შეიქმნა აგროჟურნალისტიკის გზამკვლევი, რომელიც მიზნად ისახავს დახმარება გაუწიოს სოფლის მეურნეობის სფეროში მომუშავე ან ამ სფეროთი დაინტერესებულ ჟურნალისტებს. აგროჟურნალისტიკის სახელმძღვანელო არის ერთიანი პროექტის ნაწილი, რომელიც განხორციელდა შვეიცარიის განვითარების და თანამშრომლობის აგენტოს, საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია მერსიკორპსის მცირე კავკასიის ალიანსების პროგრამის მხარდაჭერით, საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაციის და ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრთან პარტნიორობით. საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის მაია მამულაშვილის აზრით, აგროჟურნალისტიკის სახელმძღვანელო იმითაა მნიშვნელოვანი, რომ არა მარტო ჟურნალისტებს, არამედ სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ პირებსაც ეხმარებათ აგროსექტორის განვითარების მიმართულებით.
თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმდენად რამდენადაც ჩვენ რეგიონული მედიის ჟურნალისტები პირდაპირ ვართ ჩართული ჩვენი მკითხველისთვის საარსებო წყაროს შესახებ ინფორმაციის მიწოდების თვალსაზრისით. მათ პირველ რიგში ჭირდებათ ცოდნა იმისა, თუ როგორ უნდა წაიყვანონ თავიანთი აგრომეურნეობები წინ და როგორ განვითარდეს სოფელი. ამდენად ჩვენი როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ვაცნობიერებთ ამ როლს და ვფიქრობ, რომ ყველა იმ აქტუალურ საკითხს უნდა უპასუხოს, რომელიც არის მნიშვნელოვანი. საკურელია ეს ციგნი ყველაფერს ვერ მოიცავს და ძალიან რთულია თქვა ყველა საკითხის თავმოყრა, მაგრამ ჩვენ შევეცდებით, რომ მომავალში რეგიონული მედიის ასოციაციამ გააგრძელოს ამ მიმართულებით მუშაობა.
სახელმძღვანელოს ავტორები არიან პრაქტიკოსი ჟურნალისტები, საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტის პროფესორებთან და სფეროს ექსპერტებთან ერთად. ასოციაცია მომავლის ფერმერის ხელმძღვანელი რუსუდან გიგაშვილი მიიჩნევს, რომ სოფლის მეურნეობაში ახალი ინფორმაციის მიღების სურვილი დიდია და ამ საქმეში ქართული მედიის როლი მნიშვნელოვანია.
ზოგადად ქვეყანაში რა ტენდენციაც იმის გამოძახილი უნდა იყოს მედია, თუ არ უნდა უსწრებდეს დროს, გამოძახილი მაინც უნდა იყოს და ფინან გამომდინარე, რომ დღეს ძალიან აქტიურია ეს საკითხები ფერმერებში, მოთხოვნა დიდია ინფორმაციის, ინფორმაცია, რომელიც იქნება პრაქტიკული, მათ საჭიროებებზე მორგებული და ისეთი, რომელიც ყოველდღურ მეურნეობაში დაეხმარება წინსვლაში, ხო? ესეთ ინფორმაციაზე მოთხოვნა დიდია, შესაბამისად მედიამაც ფეხი უნდა აუბას ამას. ეფექტურია, როდესაც სპეციალისტი დაკვალიფიცირდება, როგორც ჟურნალისტი გადაემზადება და გაცილებით პროფესიულ პროდუქტს დადებს, მაგრამ იქამდე ჩვენ შორს ვართ. დღეს ჟურნალისტებმა უნდა იკისრონ ეს მისია, ეს როლი ქვეყანაში და ერთგვარი ექსტენსია გაწიონ და ეხმარონ ფერმერებს ყოველდღურ საქმიანობაში.
გაზეთ სპექტრის რედაქტორი მაია ყალაბეგაშვილი მიიჩნევს, რომ სოფლის მეურნეობის შესახებ ჟურნალისტებში არა საკმარისი განათლებაა, ამიტომ აგროთემების სიღრმისეულად არ შუქდება. მისი აზრით მნიშვნელოვანია პირველი სახელმძღვანელოს შექმნა, რომელიც ამ განათლების დეფიციტს მცირედით შეავსებს.
ზოგადად რასაც უყურებ აგროჟურნალისტიკის თემები, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან საინტერესოა რეგიონული გამოცემებისთვის, არის სტიქიურად გაშუქებული. გაშუქებულია მაინც ნიუსის დონეზე, პრობლემიდან წამოწეული საკითხებით, სეზონურად და ასე შემდეგ. ანუ თუ ამას სისტემაში მოიყვანს რომელიმე ორგანიზაცია და მოგვცემს აგროგრაფიკს, რა დროს რა უნდა გაშუქდეს, თანამიმდევრული რო იყოს სტატიების ციკლი, ეს იქნება ძალიან კარგი და რა თქმა უნდა წაადგება ჩემი აზრით საქართველოს ყველა რეგიონის გამოცემას. ვფიქრობ, რომ უფრო დიდი დრო უნდა დაუთმოთ, უფრო მეტი პროფესიული ცოდნას უნდა შევიძინოთ ამ თვალსაზრისით.
აგროჟურნალისტიკის სახელმძღვანელო მოიცავს შემდეგ თემებს: აგრონომიის საფუძვლები ჟურნალისტებისთვის, აგროკალენდარი, ვეტერინარია, სურსათის უნებლობა, მედია ტექნოლოგიები, აგრობიო მრავალფეროვნების საჩვენებლად, მინდვრიდან და ფერმიდან სუფრამდე პროცესის გაშუქება. აღსანიშნავია, რომ უმაღლეს სასწავლებლებში სოფლის მეურნეობის გაშუქების კურსის დანერგვა მიმდინარეობს. საგანმანათლებლო პროგრამა საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების ხელშეწყობით მუშავდება. მერსი კორპსის მცირე კავკასიის ალიანსების პროგრამის წარმომადგენელი ნონა სამხარაძე ამბობს, რომ აგროჟურნალისტიკის განვითარების თვალსაზრისით პირველ რიგში საგანმანათლებლო პროგრამებს უნდა მიექცეს ყურადღება.
ეგრეთ წოდებული მოსაბეზრებელ თემად აღიქმებოდა აგროჟურნალისტიკა, მხოლოდ იმ შემთხვევაში უბრუნდებოდა ჟურნალისტი ამ თემას, როცა სხვა თემები აკლდა და დეფიციტი ჰქონდა, არა აქტუალური სეზონი იყო, აგროსფეროთ ინტერესდებოდა მხოლოდ ამ შემთხვევაში. არადა აგროჟურნალისტიკა სჭირდება სეზონურობის დაცვა, აგროკალენდრის დაცვა, ყოველთვის თანმიმდევრული პოლიტიკა, ვიდრე ჟურნალისტიკის სხვა მიმართულებას. სწორედ წელს სექტემბრიდან ექვსმა უნივერსიტეტმა შესთავაზა სტუდენტებს აგროჟურნალისტიკა როგორც არჩევითი კურსი და მე ვიცი, რომ დაინტერესება არის ძალიან მაღალი და დაახლოებით 7 უნივერსიტეტი აპირებს, რომ არჩევით კურსად დანერგოს აგროჟურნალისტიკა. ესენია თბილისის უნივერსიტეტები და საქართველოს მასშტაბით არაერთი რეგიონული უნივერსიტეტი, სადაც გვაქვს ჟურნალისტიკის სკოლები.
სახელმწიფოსთვის სოფლის მეურნეობა პრიორიტეტულ მიმართულებად ითვლება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ამ სფეროს განვითარება სწრაფად ვერ ხდება. ადგილობრივი ფერმერები რთულად იგებენ ახალი ტექნოლოგიების შესახებ. სოფლებში უკვე ვეტერინარების და აგრონომების სერიოზული დეფიციტია. განვითარებას კი ადამიანური და ინტელექტუალური რესურსი სჭირდება. სოფლის მეურნეობაში განათლების და ახალი ცოდნის შეტანა აუცილებელია და ამ საქმეში მედიის როლი მნიშვნელოვანია.
ესკო გაფციაური იყო ჩვენ რადიოს კორესპონდენტი გორში, ის დაესწროიქ აგროჟურნალისტიკის სახელმძღვანელოს პრეზენტაციას. ვაგრძელებთ გადაცემას ამჯერად ინფორმაციით აჭარიდან. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ შეაჯამა უმაღლესი საბჭოს ასარჩევად 8 ოქტომბერს ჩატარებული კენჭისყრის შედეგები. პროპორციული საარჩევნო სისტემით 5%-იანი ბარიერი გადალახა 4 სუბიექტმა. მაჟორიტარული სისტემით კი აჭარის 6-ვე ოლქში 30 ოქტომბერს ჩატარდება მეორე ტური, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები. აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებული შედეგებით პროპორციული სისტემით 8 მანდატი მოიპოვა ქართულმა ოცნებამ, 5 მანდატი ნაციონალურმა მოძრაობამ და თითო-თითო მანდატი ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიულმა მოძრაობამ და პატრიოტთა ალიანსმა. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ხდომას და ესრო რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე კეთყვით ახლა თუ იქ რა ხდებოდა.
უმაღლესი საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმის მიხედვით რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში 4 პარტია შევა. პროპორციული სიით ქართულ ოცნებას 8 დეპუტატი ეყოლება, ნაციონალურ მოძრაობას 5. თითო მანდატი მოიპოვა ორმა პარტიამ, ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობამ და პატრიოტთა ალიანსმა. თუ ვინ გახდება 6 მაჟორიტარი დეპუტატი აჭარის უმაღლეს საბჭოში, ამას ამორჩეველი 30 ოქტომბერს გადაწყვეტს. სწორედ ამ დღეს დაადგინა მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტურის თარიღი კომისიამ. უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ პროპორციული სიის შემაჯამებელი ოქმის ხდომაზე მიიღო, სადაც კომისიის წევრებმა 8 ოქტომბერს ჩატარებული არჩევნების შესახებ შენიშვნები გამოთქვეს. კომისიის წევრმა თავისუფალი დემოკრატებიდან შორენა ჭაღალიძე მისაუბრა საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა კვალიფიკაციაზე.
პროცედურულ საკითხებთან მიმართებაში იყო დარღვევები, ძალიან ბევრი დარღვევა, რაზეც ოლქს ჰქონდა თავდაცვის და უბნის კომისიის წევრების დაცვის პოზიცია მხოლოდ. აი ამ პროცედურულ დარღვევებზე არანაირი რეაგირება არ მომხდარა. სამწუხაროდ არც ერთი საჩივარი არ დაკმაყოფილებელა, თუმცა საფუძველი იმის, რომ რამოდენიმე უბანი გაბათილებულიყო ან თუნდაც გადათვლილიყო შედეგები იყო ამის ძალიან რეალური საფუძველი, თუმცა არ გაითვალისწინა არც ოლქმა, არც სასამართლომ.
ბათუმის საარჩევნო ოლქის მუშაობაზე შენიშვნები ჰქონდა უსკოს კომისიის წევრს რესპუბლიკელებიდან მაკალომაძეს. მისი შეფასებით არჩევნები დემოკრატიულად ჩატარდა, თუმცა როგორც აღნიშნა, ხმების დათვლის პროცესში ხარვეზები გამოვლინდა.
აი იყო უბნები, მაგალითად დაიწერა საჩირები ოლქში, მაგალითად 58 უბანზე იყო 8 ბიულეტენით მეტი. იყო 51 უბანზე 17 ბიულეტენით მეტი. ოლქმა არ მიიღო გადაწყვეტება, რომ რომელიმე უბანი გადათვლილიყო ხელახლა. შეიძლება ეს იყო ტექნიკური შეცდომა და რეალურად არც იყო იქ ბიულეტენი, მაგრამ ეს უნდა ყოფილიყო ნათელი სურათი. იმისთვის, რომ ოქმი ყოფილიყო დამაჯერებელი. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ოლქს უნდა მიიღო გადაწყვეტილება, უნდა გადათვლილიყო ხელახლა ბიულეტენები და ნათელი სურათი დაინახა ამის შემდეგ ადამიანს.
საარჩევნო ბიულეტენების გადათვლას ითხოვდნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებიც. პროპორციული სიის მეორე ნომერმა პეტრე ზამბახიძემ კონკრეტულ დარღვევებზე გაამახვილა ყურადღება და განაცხადა, რომ უმაღლეს საარჩევნო კომისიას ფაქტებზე რეაგირება უნდა ჰქონოდა.
მინიმუმ ერთი უბანი მაინც უნდა გადათვლილიყო ჩვენს რეგიონში, რადგანაც უამრავი საჩივარი იყო სწორედ ამ მიმართულებით და ვფიქრობ, რომ გადათვლის პროცესში ნათლად აღმოჩნდებოდა ის სურათი, რაც თითოეულმა ჩვენგანმა იცის. კონკრეტულად, ბიულეტენები შერეული ერთ-ერთი პარტიის ბიულეტენებში, გადათვლის პროცესში დასტეპლერებული ნათლად 10-ისა, 11, 9 ან 8 ზოგ შემთხვევაში ცალკეული პარტიებისთვის და ეს ყველაფერი მიანიშნებს იმას, რომ საარჩევნო პროცესში იყო დარღვევები. აუცილებელი იყო და სწორედ უმაღლეს საარჩევნო კომისიასაც ამის ბერკეტი და მექანიზმი ნამდვილად აქვს, რომ კანონის მიხედვით, როცა ამტკიცებს შემაჯამებელ ოქს, პოზიცია მაინც დააფიქსიროს, თუნდაც განსხვავებული აზრის დონეზე, ოლქმა რო არ გადათვალა საარჩევნო უბნები, ის უბნები, რომელზეც მოთხოვნა იყო. ეს არის კანონის დარღვევა, ეს არ არის სწორი მიდგომა.
მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები უსკოს ხდომაზე 8 ოქტომბრის არჩევნების დროს პროცედურულ დარღვევებზე საუბრობდნენ, საჩივარი აღნიშნულ დარღვევებზე აჭარის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში არ შესულა. უსკოს თავმჯდომარემ პარმენ ჯარალღონიამ განაცხადა, რომ კანონმდებლობა აჭარის უმაღლეს საარჩევნო კომისიას არ აძლევს დარღვევებზე რეაგირების საშუალებას. ამიტომ მან იმედი გამოთქვა, რომ მეოთხე მოწვევის უმაღლეს საბჭოს დეპუტატები სწორედ საარჩევნო კანონმდებლობაზე იმუშავებენ.
თქვენ ამბობთ, რომ უსკოს უნდა ქონოდა რაღაც ზემოქმედების საშუალება სამწუხაროდ იმ კანონით, რომელიც გვაქვს. ბატონო პეტრე, ჩვენ ეს ზემოქმედების საშუალება არ გვაქვს. ოქმსაც კი არ ვამტკიცებთ შემაჯამებელ ოქმს. არც ერთი საჩივარი, მიუხედავად ამდენი ტელევიზიებით აპელირებისა და არღვევების ჩვენამდე არ მოსულა. არც ერთი პარტიის, არც ერთი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის. კარგია თუ ცუდი, სხვა საკითხია. მე იმედ ვიტოვებ, რომ თქვენი მონაწილეობით, ბატონო პეტრე, ამ მოწვევის უმაღლესი საბჭო იმას მაინც გააკეთებთ, რომ რეალური ბერკეტები გქონდეს უმაღლესი საბჭოს არჩევნებზე ზედამხედველობის და კონტროლის.
უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ სხდომაზე მიიღო 8 ოქტომბრის პროპორციული სისტემით ჩატარებული არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი, რომელიც არ არის საბოლოო. საბოლოო შედეგების შემაჯამებელ ოქმს უსკო მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტურის შემდეგ გამოაქვეყნებს.
ხოეკალურ თქიფანიძემ ბათუმიდან ის დაესწრო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის სხდომას. ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ, კონსულტანტ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე, ჩვენ ვებსაიტის მისამართია www.radiotavisupleba.ge. ჩვენი ნახვა შეიძლება Facebook-ზე რადიო თავისუფლება ქვია იქ, ასევე Instagram-ზე, Twitter-ზე, სადაც სოციალურ ქსელში აქტიურობს ხალხი, ყველგან ვართ. ახლა გავაგრძელებთ გადაცემას კიდევ ერთი ინფორმაციით რეგიონიდან, ამჯერად ზუგდიდიდან. ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღს აქვს ისტორიული პარკების ევროპულ ქსელში გაწევრიანების პერსპექტივა. ბაღი 19 საუკუნის მეორე ნახევარში ევროპიდან მოწვეულმა მებაღეებმა გააშენებინეს, უბრალოდ სამეგრელოს ბოლო მთავარმა დავით დადიანმა და მისმა მეუღლემ ეკატერინე ჭავჭავაძემ. გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან ეს უნიკალური ბაღი მძიმე მდგომარეობაშია. ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღს, რომლის რეკონსტრუქციის გეგმაზე მუშაობა რამდენიმე წლის წინ დაიწყო, პარკების ევროპული ქსელის წარმომადგენლები სტუმრობდნენ. ამ სტუმრობის შესახებ კი ამბობთ ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის სრული რეკონსტრუქციის შემთხვევაში შესაძლოა ისტორიული პარკების ევროპული ქსელის წევრი გახდეს. ის ევროპის მასშტაბით 180-მდე ისტორიულ პარკსა და ბაღს აერთიანებს. ქსელის წარმომადგენლები უკვე იმყოფებოდნენ ზუგდიდში, დაათვალიერეს ბოტანიკური ბაღი და მისი რეკონსტრუქციის პროექტს გაეცნენ. მათ მეგზურობა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორმა ნიკოლოზ ანთიძემ და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გაუწიეს. ისტორიული პარკების ევროპული ქსელის გამგეობის თავმჯდომარე, ლანდშაფტის არქიტექტორ ჯენს სპანჯერის განცხადებით, პირველადი დათვალიერებითაც ჩანს, რომ ბაღი დიდი ისტორიის მატარებელია. მისი განცხადებით, ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღს დიდი პოტენციალი აქვს.
If you start to restore this place, it will be a wonderful.
თუ ამ ადგილის აღდგენას დაიწყებთ, ეს იქნება უმშვენიერესი ბაღი. ის საქართველოსში გახდება ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო ღირსშესანიშნაობა. პარკების ევროპული ქსელი მზად არის თანამშრომლობისათვის ამ ბაღის უკეთესი მომავლისთვის. რასაც დღეს აქ ვხედავ, ძალიან კარგია.
And what I've seen is very good here.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორის ნიკოლოზ ანთიძის ინფორმაციით, ფონდი ქართულს დაფინანსებით უკვე დასრულდა ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის პროექტზე მუშაობა. ამ ეტაპზე კი მიმდინარეობს მისი ექსპერტიზა, რათა მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ბაღის მთლიანი რეკონსტრუქცია დაიწყოს. ნიკოლოზ ანთიძის სიტყვებით, ეს პროექტი ერთ-ერთი საუკეთესოა ბაღების განვითარების პროექტებს შორის.
იგულისხმება არქეოლოგიური ძეგლების კონსერვაცია, უფრო გამოვლენა, არსებული ნაგებობების რეაბილიტაცია, ბილიკების მოწყობა, სკამების და ასე შემდეგ და ყველაზე რაც მთავარია, რომ თვითონ დენდროლოგიის დაავადებული ხეების ჩანაცვლება იმ ხეებით, რა ხეებით აქ ზოგადად ხარობდა და ჩვენი სურვილი არის, რომ ზუსტად ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღი წარდგეს ამ ასოციაციის წევრად.
ქალაქის მერის ირაკლი გოგოხიას განცხადებით კი უშუალოდ სარეკონსტრუქციო სამუშაოები სავარაუდოდ 3-4 თვეში დაიწყება. მას შემდეგ, რაც დოკუმენტაციის მომზადებასთან დაკავშირებული ეტაპი დასრულდება.
სოფლიო ბანკის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ ზუგდიდში, ძალიან მოეწონათ ბოტანიკური ბაღის წინასწარი თანხმობა უკვე განაცხადეს დაფინანსების 25 ჰექტარიან მთლიანად. სარეაბილიტაციო და მგონია, რომ უკვე 17 წლის ბოლოს 18 დასაწყისში მოვრჩებით.
ისტორიული ბაღების ევროპული ქსელის წარმომადგენლები საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოსა და არქიტექტორების კავშირის მოწვევით მყოფებიან. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის პროექტის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად დახვეწის მიზნით მოწვეულ ექსპერტებთან ერთად შემუშავდება მეთოდოლოგიური რჩევები. ეკატერინე ჭავჭავაძის მიერ 19 საუკუნეში გაშენებული ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღი, რომელიც ქალაქის მთავარ ღირსშესანიშნაობას წარმოადგენს, ამ დროისთვის ავალალო მდგომარეობაშია. განადგურებულია სხვადასხვა ქვეყნიდან საგანგებო ჩამოტანილი უნიკალური ჯიშის მცენარეების ნაწილი.
თამარ ზანთარაია გახლდათ რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი, ვაგრძელებთ გადაცემას.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
Because I'm always denying the mama bit of a manic.
უცხოეთი სამბებს გეტყვით, უფრო სწორად ეს იმენად ამბავი არ არის, როგორც ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ხდება რუსეთის სასამართლოებში. გარკვეული კუთხით მოთხრობილი. მოდით გეტყვით ახლა. სასამართლოებში რუსეთში არც თუ იშვიათად რბილი განაჩენი გამოაქვთ ხოლმე, როცა საქმე შეეხება გავლენიანი პირების შვილებს. ანუ ეს შეიძლება იყოს პოლიტიკოსი, სახელმწიფო მოხელე ან ბიზნესმენი. მათი შვილები, როდესაც ისინი ავტოხულიგნობას ჩადიან, მაინც ადვილად გამოძვრებიან ხოლმე. მაშინაც კი, როდესაც საქმე შეეხება ადამიანების სიცოცხლეს. ახლა რადიო თავისუფლება გიამბობთ რამდენიმე ავტოსაგზაო შემთხვევაზე, რომელთა მონაწილეები გავლენიანი პირების მოხელეების ან ბიზნესმენების შვილები იყვნენ და როგორ დამთავრდა ეს სასამართლო პროცესები.
ეს თავისებური ტრანსლაციაა მანქანიდან, რომელში მსხდომნი დემონსტრაციულად აღვდნენ საგზაო მოძრაობის წესებს, არემორჩილებოდნენ მოსკოვის პოლიციის მოთხოვნას გაეჩერებინათ მანქანა და ქმნიდნენ სახიფათო ავარიულ სიტუაციას გზაზე. ამ ჩანაწერშიც ჩანს, რომ ისინი უცენზუროდ მოიხსენიებდნენ პოლიციის თანამშრომლებს. ჩადენილისთვის მათ 5-წლიანი პატიმრობა ემუქრებოდა. მაგრამ სასამართლომ შეცდომად მიიჩნია მუხლი ხელისუფლების წარმომადგენლების მიმართ ძალადობის მუქარა და მათ ძალიან რბილი სასჯელი აღმარა. პოლიციელების შეურაცხყოფისთვის იძულებითი შრომა 300 საათის განმავლობაში. მანქანაში ისხდნენ კომპანია ლუკოილის ვიცე-პრეზიდენტის შვილი რუსლან შამსუროვი და მისი ორი მეგობარი აბდოვახობ მაჯიდოვი და ვიქტორ უსკოვი. მანქანა კონფისცირებული იქნა სახელმწიფოს მიერ. ამ შემთხვევის დროს არავინ დაშავებულა, მაგრამ განაჩენი ბევრს მაინც ძალიან რბილად მიაჩნია. მსგავსი დასკვნები ხშირად გამოაქვთ მოსკოვის და რუსეთის სხვა ქალაქების სასამართლოებს, როცა განიხილავენ ხოლმე ბობოლა პირების შვილების, არც თუ იშვიათად ბოროტ დანაშაულს. გიამბობთ რამდენიმე შემთხვევაზე. რუსეთის თავდაცვის მინისტრისა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი სერგეი ივანოვის ვაჟი ალექსანდრ ივანოვი ფოლკსვაგენ ბორას მართავდა. მისი მონაწილეობით ავარია მოსკოვში მოხდა, ლობაჩევსკის ქუჩაზე. მოწესრიგებულ გადასასვლელზე 28 წლის ივანოვმა ავტომანქანა დააჯახა 68 წლის პენსიონერ სვეტლანა ბერიძეს და მოკლა. ივანოვს 5-წლიანი პატიმრობა ემუქრებოდა. 2005 წელს სასამართლომ გამოაცხადა, რომ საქმე დაეხურა. ექსპერტებმა დაადგინეს, რომ ბრალდებულს არ ჰქონდა ტექნიკური შესაძლებლობა თავიდან აერიდებინა ფეხით მოსიარულის სიკვდილი. იყო ფხიზელი და არ გადაუჭერბებია სიჩქარისთვის. არადა მოწმეების თქმით, მანქანა მოძრაობდა საათში 100 კილომეტრის სიჩქარით. სერგეი ივანოვმა განაცხადა, რომ შვილს არ დახმარებია და გამოძიებაზე გავლენა არ მოუხდენია. ერთი საგულისხმო ფაქტიც. იმავე წელს დაღუპული სვეტლანა ბერიძის ნათესავების მიმართ სისხლის სამართლის საქმე აღწერეს. ალექსანდრ ივანოვი ვნეშ ეკონომ ბანკის დირექტორის მოადგილე იყო. 2014 წელს ის არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში დაიღუპა. მამამისი, სერგეი ივანოვი, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თავმჯდომარეობიდან გადააყენეს და ეკოლოგიის და ტრანსპორტის საკითხებში პრეზიდენტის საგანგებო წარმომადგენელი გახდა. კიდევ ერთი შემთხვევა შეეხება ანა შავენკოვას, ირკუტსკის ოლქის საარჩევნო კომისიის ყოფილი თავმჯდომარის ქალიშვილს. 2009 წლის 2 დეკემბერს ირკუტსკში ლენინის ქუჩაზე ტოიოტა კოროლა, რომელიც 60 კილომეტრის სიჩქარით მოძრაობდა, დაეტაკა ორ ქალს, ელენა და იულია პიატკოვებს, რომლებიც ტროტუარზე მიდიოდნენ. ელენა ტრავმებმა იმსხვერპლა, იულია სერიოზული დაზიანებებით ინვალიდად დარჩა. მანქანას მართავდა 28 წლის ანა შავენკოვა, ირკუტსკის ოლქის საარჩევნო კომისიის ყოფილი თავმჯდომარის ქალიშვილი. საქმემ საზოგადოებრივი რეზონანსი შეიძინა მას მერე, რაც ინტერნეტით გავრცელდა ვიდეო ჩანაწერი. შავენკოვა ავარიის შემდეგ გადმოდის მანქანიდან და ათვალიერებს თავის ავტომანქანას და ზედარ უყურებს დაშავებულებს, არ ეხმარება მათ. დამნაშავეს 2.5 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს და 5 წლით მანქანის მართვა აუკრძალეს. მაგრამ სასჯელის აღსრულება გადაიდო 14 წლით, სანამ მისი ვაჟი, რომელიც ავარიამდე გაუჩნდა შავენკოვას, 14 წლისა შესრულდებოდეს. სამამულო ომში რუსეთის გამარჯვების 60-მეათე წლისთავთან დაკავშირებით 2015 წელს შავენკოვას ბრალდება მოუხსნეს. მან ერთ-ერთ ტელეინტერვიუში აღიარა: სამსახურს ვერ ვპოულობ, არავის ჩემთან საქმის დაჭერა არ სურსო. დედამისი ლარისა შავენკოვა საარჩევნო კომისიაშია დღემდე. კიდევ ერთი შემთხვევა, რომელიც რამილ მინინხანოვს უკავშირდება. ის თათრეთის საგზაო პოლიციის ყოფილი უფროსის რიპტაკ მინინხანოვის ვაჟია და თათრეთის პრეზიდენტის რუსტამ მინინხანოვის ძმისშვილი. 94 წლის მინინხანოვის მონაწილეობით ავარია თათრეთში, ალმეტიევსკში მოხდა. პოლიციის თანახმად, ის Range Rover-ით მოძრაობდა, როცა შეეცადა გვერდი აექცია გზაზე მოულოდნელად გამოჩენილი ფეხით მოსიარულისათვის. შევარდა ავტობუსის გაჩერებაზე და მოკლა იქ მდგომი 16 წლის ალექსანდრ ტროფიმოვი. საგზაო პოლიციის უფროსი, როცა საკუთარი ვაჟის ამბავზე ლაპარაკობდა, პირობას დებდა, ყველაფერი კანონის ფარგლებში გაერკვევაო. მან ბოდიში მოუხადა ტროფიმოვის ოჯახს, სამძიმარი გამოუცხადა მოკლული ყმაწვილის ახლობლებს. მაგრამ საქმე ამ ავარიის გამო არ აღძრულა. ექსპერტებმა დაადგინეს, რომ ძღოლს დატაკების თავიდან აცილების ტექნიკური შესაძლებლობა არ ჰქონდა. მოწმეები კი აცხადებდნენ, რომ როცა მინინხანოვა ავარია მოახდინა, გზაზე ხელის შემშლელი პირის გამოჩენა არ დაუფიქსირებიათ. რადიო თავისუფლებამ რუსეთის მოქალაქეებს კითხა. ფიქრობთ, რომ რუსეთის სასამართლო სისტემა მდიდარი მშობლების შვილების მიმართ უფრო ლოიალურია? აი მათი პასუხები.
Да, я думаю, мгония რომ ლოიალურია, ძალიან ლოიალური.
Ну сейчас же это скорება ახლა თუფული გაქვს ყველაფერს გამოისყიდი.
Деньги можно купить всего.
Без комментариев. Ну комментар.
Я думаю, что мгония რომ კი, ლოიალურია.
Сасамართლო სისტემა კი ცხადია.
Ну трудно сказать.
Знели саткмелия. ჩვენი სასამართლო სისტემა ობიექტურია. შეიძლება გარკვეულ ვითარებაში, მაგრამ განსაკუთრებით არა.
Мне кажется, что особо не влияет.
Судят, ну, как всем одинаково.
Вот сажулеба, имитом квия, რომ ყველაზე ერთნაირად უნდა ვრცელდებოდეს.
Одинаково, как все.
Как минимум повлияло то, что хорошо.
Он себе имхрива ахтенс, гавленас, რომ კარგი მშობლები, კარგი адвокати и сахоны сашулеба сицлеби.
Как следствие хорошо адвокаты.
Ну, я считаю, что у кого больше власти.
Чем я зрит, висяц мети зала уфлеба აქვს. Мети შესაძლებლობა აქვს. Сул ეს არის.
Возможно, даже не только
Совсем შესაძლებელია, არა მხოლოდ გავლენიანი მშობლები, არამედ ფინანსებიც.
Если бы они не были Пунопривия, ისინი მაგალჩინოსნები შვილები რომ არ ყოფილიყვნენ, ხუთწლიანი ვადა არაცდებოდათ. ასეთი დანაშაულისთვის.
Наверное. За такое.
Да. Я 100%. Пиради გამოცდილებით ვიცი.
გაგაცნობთ კიდევ ორ შემთხვევას, ასევე რუსეთში მომხდარს. ერთი შეეხება ირინა კისელიოვას, ირკუტსკის ოლქის საქალაქო სათათბიროს დეპუტატის ქალიშვილს. 2015 წლის 27 ივლისს ღამით ირკუტსკის ერთ-ერთ გზაჯვარედინზე Mercedes-ის მარკის ავტომანქანა შეეჯახა Toyota Highlander-ს, რომელიც შუქნიშანზე იდგა. იმდენად ძლიერი იყო შეტაკება, რომ Toyota გზის შემხვედრ ნაწილზე გადავარდა და ორ სხვა ავტომობილს შეეჯახა. Toyota-ში მსხდომნი ადგილზე დაიხოცნენ. ისინი აღმოჩნდნენ სისხლის სამართლის სამძებრო უფროსი, მილიციის პოლკოვნიკი ალბერტ სოკოლოვი და ბიზნესმენი დენის მატვეევი. ირინა კისელიოვა საავადმყოფოში მოათავსეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ის ნასვამი იყო. მას 9-წლიანი პატიმრობა ემუქრებოდა. თავიდან 2016 წლის იანვარში 3.5 წლით შედარებით რბილი რეჟიმის კოლონიაში პატიმრობა მიუსაჯეს. შემდეგ მარტში სასჯელის ვადა 4 წლამდე გაუზარდა სააპელაციო სასამართლომ. სექტემბერში კი ცნობილი გახდა, რომ სასჯელის მოხდის დრო გადაუვადეს, სანამ მისი ქალიშვილი 14 წლისა შესრულდებოდეს. განთავისუფლების შემდეგ ის სხვა რეგიონში გადასახლდა. მას მედიისთვის გახდა ცნობილი, რომ სასჯელის ვადის ნაწილი მან კოლონიის ნაცვლად საავადმყოფოში გაატარა, თუმცა რა მიზეზით ცნობილი არაა. ირინა კისელიოვას დედა ირკუტსკის ოლქის საქალაქო სასათბიროს დეპუტატმა, ამავე დროს ირკუტსკის საავადმყოფოს მთავარმა ექიმმა ავარიის შემდეგ განცხადება დაწერა და დეპუტატის უფლება მოსილებაზე უარი თქვა. დედა ვარ, შვილს მინდა დავეხმარო და არ მინდა ჩემმა სტატუსმა გამოძიებას ხელი შეუშალოსო. ორ თვეში მან კიდევ ერთი განცხადება დაწერა და მოითხოვა დეპუტატის მანდატის დაბრუნება. ახლა ირკუტსკის საქალაქო სასათბიროს საიტზე წაიკითხავთ, რომ ის პარტია ედინაე რუსიას დეპუტატია. დაბოლოს კიდევ ერთი შემთხვევა. ტომას ლევიევი 18 წლისა ისრაელის მოქალაქეა. მისი მონაწილეობით ავარია მოხდა მოსკოვში ყირიმის ხიდზე 2015 წლის 16 ოქტომბერს. ლევიევმა ვერ დაიმორჩილა ფერარის საჭე, როცა მანქანა საათში 200 კილომეტრის სიჩქარით მოძრაობდა და შეეჯახა უცხოური მარკის ორ ავტომობილს. ავარიის შედეგად ორი პირი დაშავდა. ფერარი, რომლის ღირებულება $200,000 იყო, ადგილზე დაიწვა. ლევიევი მანქანას როგორც დადგინდა უფლების გარეშე მართავდა. საგამოძიებო კომიტეტის ცნობით მის ფერარის უკან მეხვებოდა სხვა მანქანა, რომელსაც ისხდნენ მისი მცველი და მამა, ავტოსალონის მფლობელი. ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ ვინ არიან ლევიევის მშობლები, არ ვრცელდება. თვითონ მას პრესა ბრილიანტის ბიჭუნას უწოდებს. ჟურნალისტები და ბლოგერები ვარაუდობენ, რომ ახალგაზრდა კაცი შეიძლება დაკავშირებული იყოს ისრაელელ მილიარდერ ლევ ლევიევთან, რომელიც ალმასის ბიზნესშია ჩართული. არის ვერსია, რომ ტომას ლევიევი კავშირშია რუსეთის სოციალური ქსელის კონტაქტეს დამაარსებლებთან, ლევ ლევიევთან და მიხაილ მირილაშვილთან. ავარიის შემდეგ ტომას ლევიევის მიმართ აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე, რომლის ბედი გაურკვეველია. 2016 წლის მაისში გავრცელდა ცნობა, რომ გამოძიება მალე დასრულდებოდა. ლევიევმა კომპენსაცია გადაუხადა დაზარალებულებს და ის დაკითხეს, რის შემდეგაც მოიხსნა მასზე გამოცხადებული საერთაშორისო ძებნა. საგზაო შემთხვევის გამო, რომელსაც ორი ადამიანის დაშავება მოყვა, ტომას ლევიევს შეიძლება 2 წლამდე პატიმრობა დაემუქროს.
ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ ინფორმაცია, თუ რა ხდება რუსეთის სასამართლოებში, როდესაც საქმე შეეხება გავლენიანი პირების ან ბიზნესმენების შვილებს. ვაგრძელებთ გადაცემას კლავინდებურად უცხოეთის ამბით და კლავინდებურად რუსეთ შეეხება, ან სხვა კუთხით. ბრიუსელში ჩატარებულ სამიტზე ევროკავშირის ლიდერებმა თავი შეიკავეს რუსეთისთვის სანქციები დამუქრებოდნენ სირიის საკითხის გარშემო, თუმცა მაინც შეიმუშავეს მკაცრი განცხადება. სალომე, ასეთენი გეტყვით ახლა უფრო მეც.
ევროკავშირის ლიდერები გამოდიან პირობით, რომ ღიად დატოვებენ ყველა შესაძლებლობას, რათა პასუხი გაეცეს სირიაში რუსეთის და პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მიერ ჩადენილ სისასტიკეს, თუმცა მოსკოვს მკაფიოდ არ ემუქრებიან სანქციების დაწესებით. რუსეთის მიერ სირიის ქალაქ ალეპოს დაბომბვის შესახებ მკვეთრი რიტორიკით გამოსვლის მიუხედავად, ბრიუსელში გამართული სამიტის პირველ დღეს, 21 ოქტომბერს, ლიდერებმა ვერ შეძლეს შეთანხმება ერთიან მკაცრ განცხადებაზე, რომელიც მოსკოვს მკაფიოდ ეტყოდა, რომ მას შესაძლოა სადამშველო ზომები შეეხოს. სირიის რეჟიმის მხარდამჭერი რუსეთის მოქალაქეების და ორგანიზაციების მიმართ მკაცრი ტერმინოლოგიის არ გამოყენებას ემხრობოდა იტალიის პრემიერ-მინისტრი, განსხვავებით საფრანგეთის, გერმანიის, ბრიტანეთის და ევროკავშირის სხვა ქვეყნების ლიდერებისგან. მაშინ, როცა ევროკავშირის ლიდერები მსჯელობდნენ რა გზებით შეემუშავებინათ ერთიანი მიდგომა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მიმართ, რუსეთის საბრძოლო ხომალდები სირიის მიმართულებით მოძრაობდნენ. ეს შესაძლოა კონფლიქტის ესკალაციას მოასწავებდეს, რაც აშფოთებს ნატოს. პარასკევს, 21 ოქტომბერს, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი შემდეგი განცხადებით გამოვიდა ჟურნალისტებთან.
ნათელია, რომ რუსეთის სტრატეგია ევროკავშირის დასუსტებას ითვალისწინებს. ჩვენ ფხიზლად ვაფასებთ რეალობას და ილუზიები არ გვაქვს. რუსეთთან ურთიერთობის დაძაბვა არ არის ჩვენი მიზანი. ჩვენ უბრალოდ რუსეთის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებზე ვახდენთ რეაგირებას. რა თქმა უნდა, ევროკავშირი ყოველთვის მზად არის დიალოგში ჩაერთოს, მაგრამ ჩვენს ღირებულებებს თუ პრინციპებს არასოდეს დავთმობთ. სწორედ ამიტომ ლიდერები შეთანხმდნენ სირთულეების მიუხედავად კვლავ იარონ მიზნისკენ და, რაც მთავარია, შეინარჩუნონ ევროკავშირის ერთიანობა.
ტუსკის თქმით, შეხვედრაზე, რომელიც შუაღამის შემდეგაც გაგრძელდა, ასევე განიხილეს რუსეთის მიერ ევროკავშირის საჰაერო სივრცის დარღვევის, პროპაგანდის კამპანიის, კიბერთავდასხმების და ევროკავშირის თუ სხვა ქვეყნების პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევის საკითხები. ევროკავშირის საბოლოო განცხადებაში მკაცრად არის დაგმობილი რუსეთის და სირიის რეჟიმის მიერ სამოქალაქო პირებზე მიტანილი იერიშები და გამოთქმულია მოწოდება გრძელვადიანი ზავის დამყარებისკენ. ამასთან განცხადებაში ნათქვამია, რომ სისასტიკის გაგრძელების შემთხვევაში ევროკავშირი მზად იქნება განიხილოს რეაგირების ყველა შესაძლებლობა. ევროკავშირში არსებული პოზიციების სხვადასხვაობა იმის თაობაზე, თუ რამდენად მკაცრად უნდა მოეკიდოს ბლოკი რუსეთს სირიაში განხორციელებული აგრესიისთვის, დიდწილადაა განპირობებული იმ ეკონომიკური და ენერგეტიკული კავშირებით, რომლებიც ევროპის სხვადასხვა ქვეყანა მოსკოვთან განავითარა. 2014 წელს რუსეთისთვის უკრაინის საკითხის გამო დაწესებული სანქციების შედეგად რუსეთთან ვაჭრობის მოცულობა ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში 13-დან 9-მდე შემცირდა. იტალიას წარსულში განსაკუთრებით მჭიდრო ეკონომიკური კავშირები ჰქონდა მოსკოვთან. ქვეყანა ამ ეტაპზე სირთულეებს განიცდის ეკონომიკის ზრდის თვალსაზრისით და განსაკუთრებით უკმაყოფილოა უკრაინის სანქციების გამო. ანალიტიკოსების შეფასებით, სწორედ ეს იყო იტალიის პრემიერ-მინისტრის მატეო რენცის მოტივაცია, როცა ის გამოვიდა ევროკავშირის განცხადებაში ფორმულირების შემსუბუქების, კერძოდ სანქციების დაწესების მუქარის ამოღების მოწოდებით. 21 ოქტომბერს ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებების სააგენტომ მიუძღვნა საგანგებო სხდომა სირიის ომით გაჩანაგებულ ქალაქ ალეპოს სხდომაზე, რომელიც ბრიტანეთის ინიციატივით შედგა. განიხილეს მძიმე მდგომარეობა, განსაკუთრებით ქალაქის იმ ნაწილებში, სადაც მეამბოხეები არიან გამაგრებული და სადაც 250,000-მდე სამოქალაქო პირია თავდასხმის ქვეშ რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სირიის მთავრობის მხრიდან. 47 წევრიან საბჭოზე სიტყვით გამოსვლისას ადამიანის უფლებების სფეროში გაეროს მთავარმა წარმომადგენელმა ზეიდ რაად ალ ჰუსეინმა მოითხოვა ნაბიჯების გადადგმა მისი თქმით ისტორიული მასშტაბის დანაშაულთა წინააღმდეგ. შეიარაღებული ოპოზიციური ჯგუფები განაგრძობენ ნაღმების და სხვა საბრძოლო მასალების სროლას დასავლეთ ალეპოს სამოქალაქო პირებით დასახლებულ რაიონებში, მაგრამ სამოქალაქო მოსახლეობაში მსხვერპლის უდიდესი წილი მოდის ქალაქის აღმოსავლეთ ნაწილზე მთავრობის ძალების და მათი მოკავშირეების მიერ მიტანილ განურჩეველ საჰაერო იერიშებზეო, განაცხადა ზეიდმა.
ეს გახლავთ სალომე ასათიანი. გადაცემის ბოლოს ამით დაასრულებთ ჩვენს შუაღამის პროგრამას, რომელსაც ნიკო ნერგაძე უძღვებოდი, თუმცა რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას FM 107.4-ზე. მოკლედ, გადაცემის და საათის ბოლოს დაგიტოვებთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც ქვია ბიბლიოთეკა, მას შოთა იათაშვილი უძღვება.
15 ოქტომბერს ქართველ მწერალ ვაჟა გიგაშვილს 80 წელი შეუსრულდა. ჰო, არა სახელგანთქმულ, ღვაწლმოსილ ან დიდ ქართველ მწერალს, არამედ უბრალოდ ქართველ მწერალს, ვინაიდან ასეთი ეპითეტები ძალიან ყალბად გაიჟღერებდა მის შემთხვევაში. ის ხომ მთელი ცხოვრება მსგავსი ლიტერატურული იერარქიის მიღმა იდგა და უბრალოდ წერდა ისე, როგორც ეწერინებოდა და თავისი ნაწერებისთვის არც არასდროს მოითხოვდა ჯილდოებს, პრემიებს თუ საერთაშორისო აღიარებებს. თუმცა მიუხედავად ამისა და პრინციპში სწორედ ამის გამო მას მუდამ ჰყავდა თავისი მკითხველი და მუდამ იყო ის ხალხიც, ვინც მისი ტექსტების დაბეჭდვაზე ზრუნავდა. და ალბათ შემთხვევითაც არ მოხდა, რომ ამ საიუბილეო წელს გამომცემლობა ინტელექტმა მისი ორი წიგნი დასტამბა: დღე და ჟამი, რომელშიც 1956-დან 66 წლებამდე დაწერილი ნაწარმოებები შევიდა, და მოთხრობები პოეტზე, რომელიც იშვიათად წერდა ლექსებს, რომელშიც 90-იანი და 2000-იანი წლების ტექსტებია თავმოყრილი. პრინციპში ეს ორი წიგნი ორი კიდეა ვაჟა გიგაშვილის შემოქმედების საწყისი და ბოლო პერიოდი. შუა პერიოდი, ნადირობა ჩონტაში და კიდევ სხვა ნაწარმოებები შეგიძლიათ ამ ორ წიგნს შორის ჩადგმულ მესამე ტომად წარმოიდგინოთ. ამ წიგნებზე საუბარი თხოვე პროზაიკოს ბექა ქურხულს.
ბატონ ვაჟა გიგაშვილზე საუბარი, ალბათ აუცილებლად უნდა დავიწყოთ იმით, ვისთან მეგობრობდა გურამ ჩეულიშვილთან. ეს ძალიან საინტერესო ტანდემი იყო. აქვე ალბათ უნდა გავიხსენოთ ეპოქაც, პერიოდიც, ხო, როდესაც ამ ბიჭებმა, მაშინ ბიჭები იყვნენ 50-იან წლებში, დაიწყეს საოცარი სრულიად სხვაგვარი ლიტერატურის შექმნა და მე არ მოვერედები ამ სიტყვას. ეს იყო ნამდვილი პროტესტი და ნამდვილი გარღვევა, იმიტომ რომ თუ გავიხსენებთ, რომ 15-20 წლის ადრე ამ ქვეყანაში, რომელსაც საბჭოთა კავშირი ერქვა, საშინელება ხდებოდა, რეპრესიები 37 წელი და უცებ გამოჩნდა ხალხი, რომელიც წერდნენ არა კოლმეურნეობაზე, არა ჩეკაზე, არა კომუნისტურ პარტიაზე. უცებ ამ ბიჭებმა დაიწყეს წერა ჩხუბზე, თაზე, სიყვარულზე, სექსზე. როგორც წერდნენ, ისევე ცხოვრობდნენ. ეხლა ზან ისეთი ხმადაღებულის გახდეს, როგორც ცხოვრობისე წერდა ამ შემდეგ, მაგრამ პრინციპში ეს ისეთივე გარღვევა იყო, როგორც მაგალითად ამერიკაში ბიტნიკების, ან დოვლატოვი, ნაიმანი, იოსებ ბროდსკი. საერთოდ როდესაც ბატონი ვაჟა რაღაცებს იხსენებს, ძალიან დიდი სიყვარული იხსენებს ცხონებულ გიორგი შატობერაშვილს, თვითონ გადასახლებაში ნამყოფ ადამიანს, გურამ როგორ მოვიდა ბატონ ვაჟასთან და უთხრა, რომ რაღაცა ცისკარში გვეპატიჟებიან და ბიჭო წამო, დაგვიბეჭდონ იქნება და პირდაპირ გითხრა, ბიჭო, მაგარი რაღაცები, მაგარი მოთხრობებია, მაგრამ ერთი კომკავშირელი გამოჩნდეს, როგორმე შევაპაროთ ამ ოხრებს. ბატონი ვაჟა არ ამბობს, არ მიცდია, ანუ აღარადებს თავს ნონკონფორმიზმობას, ვცადეო ბიჭო, რომ ეს კომკავშირელი ხან აქედა შევაკვეთე, ამ შემთხვევებში ხან იქიდან არ გამომივიდა. აბერაფით ეს ვერ მოახერხეო და ნუ ამის საკმაოდ გვიან დაიწყო. ამის გამო ბატონი ვაჟას ნაწერების ბეჭდა. ხოჭურს ეხაც უნდა ვთქვა, რომ მარტო მწერლების წრემ არ უნდა იცოდეს ბატონი ვაჟა ჩემი ღმერთმენთ, ის უნდა იყოს ცნობილი კითხველისთვის გაცილებით უფრო მეტად ვიდრე ახლა.
ეს მეგობრობა გურამ რჩეულიშვილთან მის ნაწერებშიც ირეკლება. მოთხრობათა ერთ ციკლში იგი მთავარი პერსონაჟია. გურამი ყველგან გურამია. ციგნის ავტორმა კი ამ მოთხრობებში სახელად ლადო დაირქვა. ისინი ერთად დაბორიალობენ, ნადირობენ ხევსურეთში, ჯანდარის ტბასთან, მტკვრის პირას და ასე სულ სხვადასხვა ადგილებში. სადღაც ლადო ტლაპოში ეფლობა, გურამი კი ექაჩება, ის უფრო მეტად ეფლობა ტლაპოში, გურამი მეტად ექაჩება და თან სიცილით კვდება. ხო, კი არ ნერვიულობს, სიცილით კვდება. სადღაც კლდეებზე ძალიან სახიფათო ადგილას მიცოცავს და ამ ხიფათის გამო მისი თვალები სიხარულსა და კმაყოფილებას ასხივებენ. რა უხარია, იკურთხება გუნებაში ლადო, მაგრამ ახსენდება, რომ ეს მისი ხასიათია. გურამ საშიშროების წინაშე დგომა სიამოვნებას ანიჭებს და ეს მისი კეკლუსობა არაა, ის უბრალოდ კარგად გრძნობს თავს ამ ამბებში. ამ ციკლში არის მოთხრობა კურელა, რომელიც ფაქტობრივად გურამ რჩეულიშვილის მოთხრობის სიკვდილი მთებში გაგრძელებაა. აქ ვაჟა გიგაშვილი იმ ალფრედ კურელას გვაჩვენებს, რომელმაც უკვე დამარხა თავისი ცოლი და კვლავ ხევსურეთშია, მეუღლის ბოლო სურვილს ასრულებს, რაღაც ფოტოებს იღებს, სვამს, თავისი ცხოვრების შესახებ უყვება მას. ციკლი სრულდება მოთხრობით სიზმარი, სადაც ვაჟა გიგაშვილი უკვე გარდაცვლილ წყალში დამხრშვალ თავის მეგობართანაა. მაგრამ ისევ ისე თებში თითქოს არაფერი შეცვლილა, ეწევა მასთან ერთად, ნიორს ჭამს. კი უნდა რომ ვკითხოს, რანაირად მოუვიდა რომ მოკვდა, მაგრამ ხვდება რომ მურტალი სისულელეა, კაც ვკითხო როგორ მოკვდა, როცა ნიორსა ჭამს და თამბაქოს აბოლებს. დღე და ჟამს დანართებით ერთვის, სადაც არის ფრაგმენტები ინტერვიუდან და ძველი დღიურიდან. და აქ საოცრად თვალსაჩინოდ ჩანს ეპოქა, ცხოვრების წესი, ადამიანები. დემნა შენგელაია, ნოდარ ჩხეიძე, გიორგი შატბერაშვილი, შოთა ჩანტლაძე, გიორგი შენგელაია და რა თქმა უნდა კვლავ გურამ რჩეულიშვილი. მოუსმინოთ კვლავ ბექა ქურხულს.
ლიტერატურაში გვერდზე გაწევა და რაღაცებში არ გარევა, მე თავის პლუსებს გაძლევს, იმიტომ რომ მე მონაწილეობდა ექსპედიციებში. ვაჟა გიგაშვილი დადიოდა მთაში, ტყეში, ღრეში და შექმნა საოცარი, მაგარ არ შემილი არ გამოუყო ეს დღე და ჟამი. და მე ეს წიგნი დაიკარგა. წიგნებმა იციან ესე მისტიურად დაკარგვა და გაქრობა და მე 20 წელს მე ეს ბატონ ვაჟას წიგნი, რომელიც ახალ კიდევ გამოიცა, როგორ გამოჩნდა ისევ და იცი რა დავაფიქსირე, რომ რა ჩემი ტერმინები მეგონა რაღაცეები, ეს კუჩური და მთის და რაღაც აღმოჩნდა, რომ სულ ნახევარზე მეტი მაქვს ბატონ ვაჟას წიგნიდან ჩარჩენილი. დავინახე, რომ ეს იყო არა მარტო ლიტერატურული გავლენა, არამედ ცხოვრებისეული გავლენაც ვაჟა გიგაშვილის ჩემთაობაზე.
ვაჟა გიგაშვილის ადრეული მოთხრობების კითხვისას შეიძლება გაოცება დაგეუფლოს. თუ კი გაიაზრებ, რომ ასეთი მდიდარი ქართულით და ასე ხატონად 20-25 წლის ბიჭი წერდა. ეს ერთი ენა, რომელსაც იგი ბრწყინვალედ ფლობს, კილოკავების, ბუნების ენას. და არის მეორე ენა, ეს უკვე ქალაქის ენა, სლენგით, ბარბარიზმებით. მეორე წიგნი ძირითადად ამენითაა დაწერილი, ვინაიდან იქ პერსონაჟები ძირითადად ქალაქელები არიან, სხვადასხვა ეროვნების ადამიანები. მე პირადად ვაჟა გიგაშვილის ადრეული მოთხრობები უფრო მხიბლავს, კომპაქტური, ფერწერული, თუმცა მთავარი ამ შემთხვევაში უფრო ისაა, რომ ვაჟა გიგაშვილი რომელიღაც ენის, ესთეტიკის ტყვეობაში არ ჩავარდა. როგორ მოხდა ეს? ვკითხე ბექა ქურხულს.
თუ არ იმოძრავა, თუ არ იარა, თუ არ ნახა რაღაცები თავის თვალით, იგივე თუ არ ისმინე ურბანისტული სლენგი ან სოფლური დიალექტები, მაგას ვამბობ, რომ ეს ბიჭები, მაშინ ბიჭები იყვნენ, იმდენს დადიოდნენ და იმდენს მოძრაობდნენ, რომაც თავისი დამოუკიდებელი სკოლა მისცა. ამავე დროს, ეხლა როდესაც ჩვენ მამების თაობაზე ვლაპარაკობთ, ამ ურჩხულმა, რომელსაც საბჭოთა კავშირი ერქვა, მაგრად კი გაიმეტა და დაუსახიჩა ფსიკა, მაგრამ ენობრივი კულტურა, ლიტერატურული კულტურა ამ ამების თაობას ქონდა საოცარი. აი მე-19 საუკუნიდან გადმოყოლი პირდაპირ აკაკი წერეთლის და ილია ჭავჭავაძის მომსწრეები იყვნენ ლამის და ანუ ეს ლიტერატურული ქართული, რაც ჩვენ ძალიან გვიჭირს, ამ ბიჭებს ერთის მხრივ აი ეს ტალღა ძალიან კარგად გადმოყვათ, მეორე მხრივ ამ თავისმა ურჩობამ, ბიჭურმა პროტესტმა, თავისი დამოუკიდებელი ხელწერა და ის სტილი, რომელიც კიდევ მეორე ფაი ფაქტიურად აქამდე გადმოდის და საოცარი პერიოდი შექმნა 20 საუკუნის ქართულ ლიტერატურაში.
ორივე წიგნს ლაშა თაბუკაშვილის წინათქმა უძღვის და მე მინდა დღევანდელი საიუბილეო სიუჟეტი ვაჟა გიგაშვილზე მისი სიტყვებით დავასრულო. მოვიდა მწერალი, რომელიც ცოტას წერდა, მაგრამ რასაც წერდა, ერთი კაშხალის ენერგეტიკას უდრიდა და განცვიფრებას იწვევდა ის ფაქტი, რომ მეოცე საუკუნის იდეოლოგიურ გაზის კამერაში თავისუფალი სულის ასეთი ამოტყორცნა მოხდა.